ያንጸባርቅ ነበር።
አድማጮቻችን ዝግጅታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። በእኛ በኩል ሰላም፣ ደህና ደሩ።
ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅን ኮራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 21 ሚያዝያ 2015 ወይ ከዓ 13 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ክብሉ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝጠሓሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 800 ሰባት መይቶም እዮም ዝብል ፍርሂ ዝምልከት ጸብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ብፅንፈኛ ጉጅለ ዝተሰየፉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሊብያን ከምኡ ናብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታትን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
የቐኒለይ ምንያ ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ንኣስታት 30 ኢትዮጵያውያን ሓደ ካብኣቶም ኤርትራዊ ምዃኑ ተረጋጊጹሎ ምቕታሎም ቁጥዐን ውግዘትን ማሕበረሰብ ዓለም የስዕብ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብተንኪ እቲ ኣብ ሊብያ ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎም።
ይሄ ግድያ የሰው ዘርን በሙሉ ለማጥፋት የተነሱ አሸባሪዎች ያካሄዱ
እዚ ቅትለት እዚ ንዘር ደቂ አዳም ንምጽናት ብዝሃቀኑ ፈጠርቲ ራዕዲ ዝተፈጸመ ቅትለት እዩ። እዞም ዜጋታት ኣብ ስደት ሊብያ ኣብ ጸንሕሉ እዋን እዚ ጉጅለ ኣሸባሪ እዚ ነዚ ግፍዓዊ ቅትለት ምፍጻሙ ንምሉእ ህዝብታትና ኣሕዚኑ ኣሎ።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ ንምቅዋም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ሃንደበታዊ ሰልፊ ከም ዝተኸሰተ ተፈሊጡሎ። ኣብ ከተማ መቓዲሾ ኣብ ዝርከብ ቤት ምግቢ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ተተኪሱ እንተወሓደ 7 ሰባት ተቐቲሎም። ወሃብ ቃል ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጻሚኡ ጉጅልኡ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጠቒሳቶላ። እንተ ሓደ ካልኦት 8 ሰባት እውን በቲ ፍንጀራ ቆሲሎም። እቲ ዒላማ ዝኾነ ቤት ምግቢ ብሰራሕተኛታት ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ዝውተር ቤት ምግቢ ባኖዳ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ።
ሸዓብከን ዋሓን ካዕድሰና ኢና ኢነይ ገዓን ንጉ ስያን እንቲ ድመተ ኢላሃቡ ናሓሪስቶ
ነቲ ቦታ ብኣካል ከይዶም ዝረኣዩ ሚኒስተር ሕገ መንግስቲ ሶማልያ ሑሴን ሙሓመድ ሲቪላት ንሓይልታት ፀጥታ ሓበሬታ ኣብ ምቕባል ክተሓባበሩ እዮም ዝፀውዑ። ኣልሸባብ ትማልሰን እውን ንሓንቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣውቶቡስ ዒላማ ዝገበረ ኣብ ከተማ ጋሮም ዓርሰ ቅትለታዊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ፈጺሙ እንተወሓደ 7 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 8 ድማ ኣቕሲሉ እዩ። ብቕድሚ ትማለ ሰንበት እውን ኣልሸባብ ኣብ ከተማ ሎጎ ን3 ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ቀቲሉ ንብርክት ዝበሉ ወታደራት ድማ ኣቕሲሉ እዩ። ስደተኛታት ፅዒና ኣብ ሜዲትራንያን ዝተገልበጠት ጀልባ ዘዋሪኣ ንዓኣ ንምድሓን ናብኣ ምስ ዝተጸግዐት ናይ ንግዲ መርከብ ብጌጋ ስለ ዘላተማ እዩ ኢሎም ዓቀብቲ ሕጊ ጣልያን ሎማዓንቲ ሰሉስ። ካብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ካብ ድኽነትን ኩናትን ብምህዳም ናብ ኣውሮፓ ሓደገኛ ጉዕዞ ክገብሩ ኣብ ወሰን ማይ ሊብያ ካብ ዝተገልበጠት ጀልባ ክሳብ 900 ስደተኛታት ጠሊቖም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ብሂወት ምስዝተረፉ ሰባት ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ኣስታት 350 ኤርትራውያን ኣብታ መርከብ ምንባሮም ይኣምን። ከምኡ ውን ካብ ሶርያ፣ ሶማልያ፣ ሴራሎን፣ ማሊ፣ ሴኔጋል፣ ጋምቢያን ኣይቨሪኮስትን ኢትዮጵያን ከም ዝርከብዎም ገሊጽሎ ዩኤንኤችሲኣር። ዛጊድ ናይ 28 ሰባት ኣስክሬን ጥራሕ እዩ ተራኺቡ ዘሎ። ዓቀብቲ ሕጊ ናይ ሲሲሊ ከተማ ካታንያ መራሒ ናይታ ብሓደገኛ ኩነታት ሰባት ዝፀዓነት ጀልባ ቅድሚ ምግልባጣ ናብ ናይ ፖርቹጋል ናይ ፅዕነት መርከብ ከም ዘፀግዓ ሓቢሮም። 27 ዝዕድሚኡ ቱኒዝያዊ መራሒታ ጀልባ መሓመድ ዓሊ ማሊክ እታ ጀልባ ክትግልበጥ ንብዙሓት ሰባት ብምቕታልን ንዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ብምስጋርን ተኸሲሱ ኣብ ቁፅር ውዒሉ ኣሎ። ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ መሓመድ ሞርሲ ምስ ናይ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ተቃወምቲ ቅትለት ብዝተኣሳሰረ ሎማዓንቲ ሰሉስ ናይ 20 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ካብ ሞት ፍርዲ ግን ኣምሊጦም ኣለው። ቤት ፍርዲ ግብፂን ንዕኦም ካልኦት 12 መራሕቲ እስላማዊ ሕውነትን ደገፍትን ብምቕታል ከይኮነስ ብምፍርራሕን ብህውከትን ገበነኛታት ኢልዎም ኣሎ። እቶም ክስታት ኣብ ጥቓ ቀፅሪ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ደገፍቲ ሞርሲ ኣብ ልዕሊ እቶም ተቃወምቲ መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክላሃማ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ሳመረ ሸሓታ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ግን ውሳነት ቤት ፍርዲ ናይ ግብፂ ኣብያተ ፍርዲ ነፃ ዘይምዃኖም ዝሕብር ሕጫጨ ኣብ ልዕሊ ፍትሒ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
Sometimes the defense has not been allowed to actually question witnesses or present evidence, and so this is
abgalagaliu tekhalakhali nimasakher khatit way martu'a kaqarba aytafaqadullun selezi mizanawi aykonen trayke aykones tadaqiqiu zterayewun aykonen politikaw zaablolu ansar islamawi hunnetin ansar kullom taqawti gibsin stohabe usane yem zibalu ablami muhammad morsi zqarabu kalot kisatatun zitamhazu yem ኢሎም ሸሓታ። ኢራን ኣብ የመን ከይደንጎየ ተኽሲ ጠጠው ክብል ፀውያ። ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሩሓኒ ናይቲ ሃገር ቅርውላው ንምፍታሕ ኣብ የመን ተኽሲ ጠጠው ክብል፣ ናይ የመን ተዋጋእቲ ወገናት ድማ ንኩሉ ዝሓቀፎ መንግስቲ ከጣይሹ ልማዕንቲ ሰሉስ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነፈርቲ ውግእ ፀዓነት ዩስስ ቴድሮ ሩዝቨልት ዝተባሃለት መርከብ ኣብ ወሰን ማያት የመን ናብ ዝርከባ ካልኦት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መራኽም ክትፅምበር ሎማዓንቲ ሰሉስ ናብ ናይ ዓረብ ባሕሪ ተምርሕ ኣላ። እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ወሽመጥ መራኽብ ክሓልፋ ክፉት ኮይኑ ንክቕፅል ዝተወስደ እዩ ኢሉሎ ፔንታጎን። ኣብ መወዳእታ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ጉጅለ ሲፒጄ ዝርዝር ናይ ዓለም ዓፈንቲ ማዕኸናት ዜና ኣውፅ እዩ። ሲፒጄ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ብኤርትራን ሰሜን ኮርያን ዝምርሓ ሃገራት ንጋዜጠኛታት ብምንክልባትን ብምእሳርን ከምኡ ውን ንሪፖርተራት ንምዕፋን ንኢንተርነት ሳንሱር ይገብር ኣለዋ ኢልዎን። ቻይና ን44 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ትመርሓላ። ኢራን ድማ ተቃውሞ ንምዕፋን ጃብላዊ ማእሰርቲ ትፍፅም፣ ስቕ ተብሎም ወይ ክስደዱ ተገድዶም ኢልዋሉ ሲፒቼ። ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣብ ዙርያ ዓለም 200 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ይርከቡ። ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ኢንተርኔት ሳንሱር ቁልፊ መሳርሒ እዩ። ኣብ ኩባ ብሎገራት ብመንግስቲ ምምማይ ዘይተገብረሉ ሓበሬታ ዝረኽቡ ካብ ናይ ወፃኢ ኤምባስታትን ሆቴላትን እዩ። ናይ ዓረብ ፅድያ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ናይ ሞባይል ኢንተርኔት ንምሃብ ዝነበሮ መደብ ክስረዝ ገይርዎ ኣሎ። ካብ ቻይና፣ ኤርትራ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ብተወሳኺ ዝርዝር ዝለዓለ ዓፈንቲ ሚድያታት ዝኾነ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ኣዘርባጃን፣ በርማን፣ ኩባን ጠቂስ እውን ኣሎ ሲፒጄ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ዳሕረዋይ ሓደጋ ባሕሪ ሜዲተራንያን 800 ዝኾኑ ሰባት ቀቲሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብቲ ባሕሪ ዝኸፍአ ሓደጋ እዩ ክብሉ ትካላት ስደተኛታት ይገልፅ ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ኣህጉራዊ ውድብ ኣይኦኤም ካብ ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ዝረኸቦ ሓበሬታ ብከምዚ ስዕብ ክቐርቦ እዩ።
IOM ኮነ UNHCR ከም ዝሓብርዎ ካብታ 850 ሰባት ፅዒና ዝነበረት መርከብ 28 ጥራሕዮም ድሒኖም ዘለዉ። ካብ ሲሲሊ ኢጣልያ ዘዘራረብናዮ ወኪል UNHCR ፍሬደሪኮ ፎሲ ከምዚ ይብል።
እቶም ዝደሓኑ ከም ዝብልዎ 850 ዝኾኑ ሰንበት ንግሆ ካብ ትሪፖሊ ከም ዝተበገሱ፣ ብዙሓት ቆልዑት ከም ዝነበርዎም፣ ዜግነቶም ብዙሓት ካብ ኤርትራ ከምኡ ውን ካብ ሱርያ፣ ሶማልያ፣ ሴራሊዮን፣ ማሊ፣ ሴነጋል፣ ጋምቢያ፣ ኣይቮሪኮስ ከምኡ ውን ካብ ኢትዮጵያ እዮም።
ኣህጉራዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ኣይኦኤም ብወገኑ እዚ ዳሕራዋይ ህልቀት ንኤውሮጳ ናይ ተበራበሩ ደወል እዩ ድሕሪ ምባል ኤውሮጳ ነዚ እናነሃረ ዝኸይ ዘሎ ህልቀት ደቂ ሰባት ኣብ ምዕጋቱ ፍታሕ ከናዲ ይጽውዕ። ናይ ኢጣልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ማቴዮ ረንዚ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ እቶም ነቲ ምስግጋር ዝፍጽሙ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዖም ኣሎ። ዩንሲኣርከ ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ስጉምቲ ክውሰድ ይጽውዕ ድዩ ወይስ ኣብ ናይ ምድሓን ስራሕ ጥራሕ እዩ ዘተኩር ዝብል ሕቶ ዘቕረብ ኩሉ ፌደሪኮ ፎሲ
The first thing is search and rescue. You cannot, you know, just...
ሓቂዩ መጀመርያ ኽትገብሮ ዘለካ ኣናዲኻ ምድሓን እዩ። ሰባት ኣብ ባሕሪ እናሞቱ ስክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ኻልእ ግን ሕጋዊ ኣማራጺ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ስድራ ቤታት ዝራኽብሉ መንገድታት፣ ከምኡ ድማ ከም ስራሕን ትምህርትን ዝበለ ናይ ቪዛታት ዕድል ምሃብ፣ ናይ ዳግመ ሰፈራ ዕድል ምሃብ ዝበሉ ኣማራፅታት ዩንኤችሲኣር ኣቕሪቡሎ።
ብዘይካዞም 800 ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ደቡባዊት ማልታ 400 ሰባት ፀዓነት መርከብ ጥሒላ ነይራ እያ። ዘጊት ኣብዛ ዓመት እዚኣ ጥራሕ ቁፅሪ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝጠፍኡ 1727 በፂሖም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓበሬታ ኣለና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ። ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ክሕብረኩም እዩ። መረፅቲ ተመክሮኹም ንገሩና። ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ ተራ ሚድያ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ። ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ዕሩባት ኢና። ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሓልኩም ኢና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ድሕሪ ዝፈፀሞ ግፍዒ ኢትዮጵያውያን ሓደ ልብን ሓሳብን ክንከውን ይግባእ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ብድሌቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደልዩ ዜጋታት ንምምላስ እውን ድሌት መንግስቶም ምዃን እውን ተዛሪቦም። መራሕቲ ሃይማኖትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ኢትዮጵያ እውን ነቲ ግፍዒ ኮኒኖም ኣለዉ። በትረ ስልጣን ምስ ንሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ከምኡውን ቃለ ምልልስ ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣካይዱ ኣብ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድራር ማለት እዩ ድሪር ኣዘራሪቡ ንኩሉ ፀሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንህዝቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጽንዓት ይሃብኩም በሉ።
የሰው ዘርን በሙሉ ለማጥፋት የተነሱ አሸባሪዎች ያካሄዱ
እዚ ቅትለት እዚ ንዘር ደቂ አዳም ንምጽናት ብዝሃቀም ፈጠርቲ ራዕዲ ዝተፈጸመ ቅትለት እዩ። እዞም ዜጋታት ኣብ ስደት ሊብያ ኣብ ጸንሕሉ እዋን እዚ ጉጅለ ኣሸባር እዚ ነዚ ግፍዓዊ ቅትለት ምፍጻሙ ንምሉእ ህዝብታትና ኣሕዚኑኣሎ። መንግስቲ ብወገኑ ደረጃቲ ግፍዒ ኣዝዩ ኣረመናዊ ከም ዝኾነ ስለ ዝተገንዘበ ንቤተሰብ ግዳያትን ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጽንዓት ይሃብኩም እናበለ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝጀመርናዮ ውግእ ኣብ ኩሎም ጸፍሕታቱ ክቕጽል ኣለዎ።
ግብረ ሸበራ ብሃይማኖት ተጐልቢቡ ምምጽኡ ከየዘናግዐና ደቂ ኣዳም ንምጽናት ዝዓለመ ሓይሊ ምዃን ተረዲእና ክርስትያን ሙስሊም ከበልና ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንፈጠራ ራዕዲ ክንምክቶ ይግባእ፣ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ክንፈጥር ይግባእ ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ንድሕነቶም ሓደገኛ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ መንግስቶም ዝከኣሉ ከም ዝገብር እውን ገሊፆም።
በተለይም በእንደዚህ አይነት አደገኛ ሁኔታ ሊፈጠርባቸው በሚችሉ አካባቢዎች ላይ ያሉ ዜጎቻችን
በሕልፊ አብ ሓደገኛ ከባቢታት ዘለው ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ድሌት መንግስትና እዩ። ስለዚ ቤተሰብ አዝማድን ዓርኽትን ዝውጥን እዚ ንኽትግበር ንኽትሕግዙ ንፅውዕ። መንግስቲ እቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ድሕሪ ምምላሶም እግሪ ንኽተኽሉን ክጣየሹን ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ክገብር እዩ። ናብ ሓደገኛ ከባቢታት ንክብገሱ ዝሓስቡ ኣለዉ እንተኮይኖም እውን ቅድሚ ምብጋሶም ደጋጊሞም ንክሓስብሉ ጻውዒተ የቕርብ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ሃይማኖታት ኢትዮጵያን ተቃወምትን أنصار أبل بياز تفتصم الجفعي أبل علي إثيوبياويان دمت تقامون كلنا أم كلاحير كابو بمصر تزي مدرك أبل بياز تفتصم أرمانيوي تقعد نهيزبنا وقصر قبرش برا زيادة يتنخرون بر أجدهمون كبل كلو سمعو بارتي بوغنو زيقاتات بزعبات أبل بياز تفتصم الجفعي حزنو من تقامو ومن نخقلسو ناب أدباباي انتوس يوم يدقفو إيهبل أب جبسي أمبسادر إثيوبيا أمبسادر محمد درير بوغنوم بزعبات أبايتا زلو كنتات كنحاتوم توكيسنيا مالنا كدمي كلو بزعبات ليبيا كنزر عرب كلنا بلونسوم لعلاو النتا بزملكت زتفرالي قجلتات نزتفرالي زوباتات زكوز عصر لكنتات زتفترالا هاقر موخانا مرد أقداسيلوم ليبيا بحافشو سلام دسانت أب كللاو زل هاقريا مسبلو كم زيبلو
مانم تجدو ودعربت الملس يدرك صوت عينه بيه جلس مان جوال
كدمو هلو اسجداد مملس نب هاجر زبهال نجر كم زي هلو نترك هوني جبا نب عدك ملس دلتي يوز بولو تم مزغوز ولو مالتي وسري تلفونا نتم بنغازي تريبولين كالوات كبابتاتن زولو نخبط هم تجيريو مسرح مزغبا يقصر سلزولو بزحام ابزوان زي نمجلس زكا عايكونن مستزازمه انت جلسكو يمرز
بركت زبولو اثيوبيا ويان بزتفر عليه مغنيات نب ليبيا كم زاتو ويتقصو تم امباسادر نب عدهم كملسو زمرسو زكاتات نعم مزغاب مسرح جميرولو أصعبنا باسبورتي حزو أي حزو بزي قدس ناب عدمنا مقعز مسرح كغتسليو مالتيو إلى من السوم أمباسادر محمد درير قال إثيوبياويان لموون أب إيد إتوم بقفعي ناستات سلاسة إثيوبياويان زغطول عطقات اللو زبل زيت رقا قصة حابريتاتات بسحونا اللو ريتو دو كهبو إلنا يوم كم زيبلو
مقريب أهون بقرقروس تبركاتان هروشي نافسوشي هلو
ኣብዚ እዋን ጽልግልግ ዝተፈላለዩ ወረታት ክፍነው ይኽእል እዮም ገለ ወገናት ግና ፖለቲካዊ መበገሲ ሒዞም ሕንፍሽፍሽ ክፈጥሩ ይኽእል እዮም ካብ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነ ሊብያውያን መሻርክቲ ኣለውና ብመሰረት ንረኽቦ ሓበሬታ እቲ ዝተባህለ ሓቅነት የብሉን
ሓደ ንኣብ ሊብያን ከባቢኣን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ዝረቢ ሕቶ ከቕርበሎም ኣምባሳደር መሓሙድ እቶም ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ نتم إثيوبيا ويان كابي يوم حافيس أمم إذا حطو زي مملاس أزيوا قداس إيو كتنك أغوصل إذا حق زيلنا يوم كم زي يولو
إنجري يوصدوا أجو وهم يعجتوا أجو خفرا كمي بالو أكابابي
نتم إثيوبيا ويان زقففوهم ويزواسدوهم عب دوب سودانين ليبيان كاب زركة بكفرا استبهالي خبابي إلنا إنا نعمن زي تقبار فتر ترعدي عنصار إثيوبيا ويان زقن عخوين الله قدمي لومي أبل علي قبس عويان مفز عمو ذكريو سلازي قجل إسلام عويان زنك أساقسولو خبابتات نحادة غازتقال عيو
كامزو تقسو أبزق أرباب لعلي قبس عويان تمساسال قفعي تفاتسيميو سلازي من قستات قبسن إثيوبيان قنبار فاتيروم أبل علتهم فاتسامتي قفعي سقوم تحنا مفداي كوسدو يقولو دو إلنا يوم كامزي يبل أمباسادر محمود
የኢትዮጵያ መንግስት የነን ጥቃት ያደረሱ ወይም ሌሎች አሸባሪ ወገኖችን አልሸባብ ያሉ አይሲሲ ያሉ
መንግስት ኢትዮጵያ ከም አልሸባብን ካልወትን ዝበሉ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ በመወጋዝ ዝፍለጥ መንግስት ይው ካልወት ነዞም ተቀስኩምዎም ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ኢሎም ኣብ ዘይ መደብሉ እዋንውን ማለተይ ይው ናብነት ንሕና አልሸባብ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኡኽንብል ከለና ካልወት ወገና ተመሳሳሊ መርገጽ ኣይነበሮምን بدرجه زوبا اهغورن عالمن زكايد وگ صره غبر شبرا بمسرات لوعلاونت هاجر ويكا هاجرات بزهلون مرددا يزفصم سلازي نتيز العلكاي حتو استقرب ملسي نجز يو يبلين
اب غبسي امباسادر ايتيوبيا محمود درير نزق على مطيق زي سرزحبونا كبرتي حبلنا نمسكن
انين بتو نمسكن لو بسلطان شريك تمام
بزت اساسر زينا ملسا غبرنت اب ليبيا اب لوعل ايتيوبيا ويان استفصم غفعن مقوام በአዲስ አበባ ሃንዳው ታው ሰልፊ ሎሚ ከምዙ ተከሰተ ተፈሊጡሎ እቶም ተቃውምቲ ነቲ ቅትለት ኮኒኖም ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ ምላሽ ርህራሄ ዝጎደሎ ክብሉ ነቂፎም ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ይብል እቲ ዜና ቪድዮ እቶም ግዳያት ድሕሪ ምዝርግሑ ንዜግነት እቶም ግዳያት ንምልላይ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ከለው ድሕሪኡ ዝወፀአ مجلس اتبيت صحفت اتستفت اما قفعي ابل على دك عدام استفت اما نورامن ارمانيون قفعي ايو سلازي منقستي بسنوع يخننو مبالو يذكريو بارلاما اتيوبيا كابربوع جميرو هاقراو مع التحازن مقواجو يذكر
አብ ሊቢያ ዘለው ስደተኛታት ኹነታቶም ከመይ መስል ነዝን መፍላጥ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናኡ ደውሉ ንገለ ኣዘራሪቡሎ
ሃሎ ሰላም ከመይ ውዒልካ
ከመይ ለኻ
እስምካ ምን መን እዩ
ዓወት ሃይሉ ይበሃል
ዓወት ሃይሉ እስከ ኣበይ ከም ዘለኻ ሕጂ ብትኽክል እንደገና ኹነታትኩም ነገረና ድሕሪ ብፍላይ ድሕሪ ዝቐትለት
ከመይ መስልካ ኣብቲ ዋና ከተማ እንዲ ዘለና ሕጂ ስራሕ ኢሎምና ዝወስዱካ ማለት መጀመርታ ስራ ተደሊት ሆንኩም ንኦ ከንወስደኩም ኢሎም ወስደካዮም ሕጂ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣትካ ገዛም በቃ 5-6 እንዳበሉ እስካብ 30 ሰብ ተመፂሓ በቃ ዝኾነ ቦታ ወስዶምካ ይቀትለካዮ ማለት እዩ ተረዲካ ዶ ሕጂ ውንና ኣብ ገዛ ስለ ዘለና ኣይንወፅ ኣይንክእልን በቃ ምግቢ ዝብላእ ነገር የለን በቃ ሕጂ ተሃፂና እዩ ዘለና ሓንቲ ገዛ
ዝለኣኸኩም ወይ ናብ ድኳን ከይዶ መግቢ ዘምፃልኩም ኣለኩም ዶ
ከመይ መስልካ ናቶም ሶላት ግዜ ኣሎ ኣብ ሶላት ግዜ ተለዉ ካደ ሰብ ከይዱ ጠዋር ገዚ ይምለስ እዩ በቃ ሓንቲ ደቃ ዛፋ ይፅንሕን እዩ በቃ ሓበሻ ተረካ እዚኦም በዓሎም በ መኪና ተጠዋ ብሎም በ ንዓ ተሰቀር ይብለካ እዮም ዋላ ሓንቲ ኣመራጭ ይብልካ ብፍላይ ኣብዚ ኣዲ መንግስት ስለዘይብሉ በቃ ዝኾነ ዘይትፈልጦ ሰብ በቃ ንዓ ይብለካ ይሂዘካ በቃ ጠዋሊ ይቀትለካ እዩ በቃ ዋላ ሓንቲ ኣመራጭ ይብልካ በቃ
ትፈልጥዎም ሰባት ካበካትኩም ዝተወሰዱ ኣለዉ ዶ ካብ ትሪፖሊ
ካብ ትሪፖሊ ብዙ ሰባት ኣለዉ እንዲ ዝኸዱ በቃ ቴሌፎን ዘብሉ ሰብ በቃ ኢንፎርሜሽን ኣይትረክቡን ኢኻ ቴሌፎን ተሎ ቶም ዘሎ ኢንፎርሜሽን ጥራሕ ትሰምዕ ከመይ ይኹም በቃ ሕጂ ዝኾነ ቦታ ይወስዶካ እዮም በቃ ሓደሓደ ሰለስተ መዓልቲ ትደውና ቤተሰብካ ሽቡ በቃ ይቀትለካ እዮም ዋላ ሓንቲ ኣማራጭ የለን
እቶም ሊብያውያን ኣብኡ ዘለዉ ምናልባት ሰላማዊ ህዝቢ ኣይተሓባበረኩምን ዝኾነ ባኒ ወይ ስተ ከምፃልኩም
ዋላ ሓንቲ ዝባሃለ ዋ ከመይ ገይሩ እሱ ከመይ ገይሩ በቃ ዝዛረበካ ሰብ የለ ሳ ፀለምቲ ሰብ በቃ ክነግረካ ዶ ሰላም ናይ ግዜ ሰላምታ እውን የብሎም በቃ ዓረብ ተኾንካ ዋላ ሓንቲ ዝዛረበካ ሰብ የለን በቃ እዚኦም ፀለምቲ በቃ ክርስትያናት እዮም ኢሎምካ ጠዋሊ ኣብቲ ባሕሪ ወስዶምካ እዚ ምቀትሎካ እምበር ብዙ ከተማ ውን ሓንቲ ነገር ኣይገብሮካ እዮም
ስለዚ ንዝኾነ ኣፍሪቃ ወዲኦም ዕላማ ዝገብሩ ወይ ምናልባት ከምዚ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን መሰሉ ድኦም
ሕጂ መስላይ በቃ ኢትዮጵያውያን ዝብሉና በቃ ኢትዮጵያውያን ተኢሎካ ሕጂ በቃ ኤርትራ እንተልካ ዋላ ሓንቲ እንታይ ሽሙ የብሎካ በቃ ሰብ ኣለዋው ጠዋሊ ኢትዮጵያ ምኳን ንፈልጦካ እዮም
ማን ሰብ ኣለዎም ትብልቀላ
ሰብ በቃ ኣብ ሰብ ስለ ዘሎ ምስም ሓደሓደ ሰብ ስለ ዘሎ በቃ በቃ ስኻ ኢትዮጵያ ድሃ ኤርትራ ስኻ ለስራሕ ስራሕ እንድዩ ስራሕስ ኣይተኣምንን እያ ኣሁን ዳከድካ በቃ ኢትዮጵያ ድሃ ገለ ትብል ወላህን ፀገም የሉ ምስም ትኸይድ ሽ ክርስትያን ድሃ ይብለካ እዎ ድሕር 3-4 መዓልቲ ባህር ወስዶካ ይቀትለካ እዮም
ስለዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣፈላላይ ገብሩ ድካት ገን ዘለካ ስለምንታይ
እንጂ እንታይ ፈልዩ ሕጂ እስኹም ዝኾነ ነገር ተሓገዙና ተኽኢልኩም በቃ ነብስና ካብዚ ዘሎ ካብዚ ኣድዩ ኣውፅና በቃ ከም ገለ ጌርኩም በቃ እዚ ኣስቸጋሪ ሕማቅ ቦታ ኣለና በቃ እስኹም ዝኾነ እንታይ ሽሙ ጌርኩም ኣውፅና ካብዚ ኣዲ
ኣዋ ጠፍጥረኩም ንሕና ከብ ሚድያ ትካል መጠን እቲ ሓበሬታ ምቅላሒ ንዝሰምዐ ነቶም ሓይሊ ዘለዎም ምሕባር እዩ ኩነታትኩም ንሕብር ኣለና ኣብ ጥቃካ ኣሎ ካልእ ትግርኛ ዛረብ
ሰብ የለን ሕጂ በቃ እዚኦም ሁሉም ደቂሶም ኣለዎ ምግቢ ዝብላእ ነገር ስለ ዘሎ ሰብ የለን ሕጂ ኩሉም ደቂሶም ኣለዎ ሂወትና ኣውፁና በቃ ኣብዚ ኣዲ ዘሎ ኣስቸጋሪ ቦታ ስለ ዘለና ሲ በቃ ሂወትና ኣውፁና ኣብቲ ሕማቅ ቦታ ስለ ዘለና በጃኹ በጃኹ
ካልእ ኣብ ትሪፖሊ ዝረኸብክዋ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ምሳና ዝነበሩ 30 ዝኾኑ ናብ ባንቃዚ ተወሲዶም ተኣሲሮም ከም ዘለውን ዝኾነ ሓገዝ ዝገበረሎም ወገን ከምዘየለን ብምረት ትገልጽ
ከኛ ጋር የነበሩ ልጆች ነበሩ ወደ 37 ባንጋዚ አካባቢ ነው ያሉት ለነሱ እንኳን ምንም አይነት እርዳታ እንኳን የተደረገላቸው ነገር የለም አሁን
ያለው ካባና ተወሲዶም አብንቃዚ ዝተአሶ 37 ዝኾኑ ዝኾነ ሓገዝ አይረኸቡን ክንሕግዞም ኢና ዝብል ወረ ካባብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ንሰማዕ ኣለና ኣውሮፕላን ልኢኽና ኣለና ይብሉ እቲ ኣውሮፕላን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይንፈልጥን ብሕቱም ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፂና ኢና ዘለና ክንገልፆውን ኣይንኽእልን
እንደሆነ የምናውቀ ነገር የለን ብቻ ንንጃው ወንድሜ ከምነግርክ በላይ ነው ያለነው የተሰቃየን ያለነው ማለት ይችላሉ አንድ ቤት ውስጥ ታፍነን ሁሉ ነው ያለነው
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎቪ መምከ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ዘጓነፈ ዘሕዝን ዋላ ይኹን ካብ ስምዒት ነፃ ኮይና ምስ ነስተውህሉ ምስ ቅልውላ መነባብሮን ዘይቃዱ ኩነታትን ዝፍጠር ዝነበረን ዘሎን እዩ። ርሑቅ ከይከና ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ ነይሩ እዩ ዝፈልዮ ሰብ ባሓዊ ስለተቃፅለ እምበር እንተኾነ ከማብ ኩሉ ዝርአ ሕማቅ ተግባር ዝፍፅሙ ውሑዳት መብዛሕትኦም ግና ኣብ ጎኒ ስደተኛ ጠጦ ከም ዝበሉ ክንግንዘቦ ይግባል። እንተዞም ኣሸበርቲ ግና ንንጹሃትን ድኹማትን ጥራይ ብግፍዕ ዘብቅዑን ዝፍክሩን እንዳተዓዘብና ብኣመና ግርህነት ናብ ዘለዎ ምኻት ሒዞም ክምዕኑን ኢልካ ምፅባየ ፍጹም ዕሽነት እዩ። ብኣጋጣሚ ኣብ ኢዶም ምስ እንወደቕ ሞራል ኣልቦን ናይ ሰይጣን ኣሳሰይቲ እሞ ከም ዝኾኑ ምዝካር የድልዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዞም ገበርቲ እከይ ኣብ ከባቢና ከይቅልቀሉ ንዝገበርዎ ብቕዓት ዝብልና ከመስገኖም እፈቱ። ይድሮስ ካብ ኮሎራዶ
ሃሎ ቤ ከመይ ቀኒኹም ለንቅነ ንሰምዖ ዘለና ብዛዕባ ናይዞም ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ኣብ ልብያ ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ኣረመነት ዝፈፀምዎ ንወለዶም ፅንዓት ይሃብኩም ንብሎም ንዓቶም ድማ ከምቲ ብእምነት ክርስቶስ ዝመትዎ ክርስቶስ ይቀበሎም ኮይኑ ግን ሕጂ እውን በጃኻትኩም በጃኻትኩም ኣሕዋትና ዓይንብለይ ስንብለይ ገዲፍኩም መጀመርያ ዝኾነ ነገር ክትረክብ ትኾንካ ህላውነትካ ተረጋግፅ ኣለካ። ካብዚ ናይ ኣረመነት ተግባር ክጥንቀቑን ኩሉ ሓበሬታ ከተፅንዑን ንኩሉኩም ኣሕዋተይ እላቦ። በዚ ጋጣሚ ድማ ኣብ ኩሉ ምድያታት ዘለኹም ስለቲ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር በጃኻትኩም ንኩሉ ህዝቢ ክትሕብርዎ ምሕፀን ይቐኒየለይ ጎይቶም እዩ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ትማሊ ዘሕለፍኩምዎ ዜና ተኸታቲሉ ኦ ብዛዕባ ናይ ኣብ ሊብያ ዝተገብረ ይኹን ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ተገብረ ናይ ኢትዮጵያውያን ወይ ሓበሻ ብሓፈሻ ድሕዝን እዩ። ናይ ብሓቂ ድቃስ ይብልካ ትሓድር ክትበልዕ ሰቱ ናይ ትኽእልን ብጣዕሚ ደሰኪሕ እዩ። እዚ ኩሉ ሳዕቤናት ከዓኒ ኣትክልቲ መንግስቲ ደይምስማዕ ንመንእሰያት ካብ ቦትኦምን ካብ ገዝኦምን ክወፁ ኣገዲድዎም ኣሎ። ካብኡ ድኸፍኡን ከነፅ ብሕጂ ኣምስኮነ ካብ ምጉሃይ ብኣጉኡ ንክግታእ ህዝቢ ብሓፈሻ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኤርትራዊ እቲ ክልተ መንግስቲ ሰላም ገይሩ ቦርደሩ ከፊቱ ህዝቢ ከምዝለየት ክመላለስ ካብ ዓዱ ንከይወፅእ መሓገዞ ነይሩ። እዚ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኤርትራዊ ኩልና ክንፅውዕ ዕርቂ ክገብሩ ክንጠልብ ኣለና። ይቀኒየለይ ተኸታታሊኹም ካብ ሲያትል
ይቕኒየለይ ንቪኦኤ መቅረብቲ ትማለ ኣቶ ጌታቸው ዘቕረብዎ ብሓቂ ኣይቶ ጌታቸው ጠፊዎም ኣይኮነን ናይ ዓዲ ዝወቀሉ ተረሪስት ተባሂሉ ንፅውዑ ኣና እሽተ ዝጨነቆም ንሳቶም ተረሪስት እዎም ትኾንኩም ኣይቶ ጌታቸው ዝሕዝን እዩ። እቶም ዓበይቲ ዓለም ዘሽብርዋ ዘለዉ መርሰነረት እናፈጠሩ ሃገራት እናፍረሱ ህዝብን ዓለምን ዘፍርሱ ዘለዉ ዓበይቲ ከ ክትዋግዎም ዲኹም? ንስዑዲ ብምድጋፍ ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለይ ንሕግዞም ኢና ኢሎም እንተኾነ ግን ሃገራት ዝድብድባ ዘለዋ ምዕራባውያን ኩና ናቶም ተኸተልቲ ዓዲ እናፍረስካ መራሒ ዘይብሉ ዓዲ ክተርፍ ዝግበር ዘለዉ ሎሚ ይግረመና። ትማለ እውን ንሕና ኣብ ቀይሕ ሽብርን ፃዕዳ ሽብርን ብኢሃፓ ብደርጊ ብሻዕብያ ብወያነ ብኢድዩ ብኢሃፓ ሕብረተሰብና ኮሲኢና ኢና። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይጠፍእ ኣሎ ዓለም፣ ንጹህ እስላማይ ይጠፍእ ኣሎ ዓለም። ብጋረንቲ ናይ ዓለም መራሕቲ ዝግበር ዘሎ ነዚ ከትኩነንዎ ኣይተ ጌታቸው ይቕኒየለይ። ኣይተ ጌታቸው ዘራብርኩ እየ ይቕኒየለይ።
ንኩልኩም ሰማዕቲ ዝሃብኩም ንሪእቶ ነመስግን። ናብ ሓንቲ ሓበሬታ ኣለሃና ክንሓልፍ።
ኣብዚ ደለኹምሞ ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ርኢኹም ስእሊ ኣልዒልኩም ክትልእኹልና ትደልዩ ትኾኑ፣ ንኣብነት ኣብ ቅነ በዓል ቃሕታ ዝፈጠረኩም ፎቶግራፍ ብሞባይል ቴሌፎንኩም ኣልዒልኩምን ቪኦኤ ኣፕ ተጠቒምኩምን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ትፈልጡ ዶ? ቅድም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መኽዘን ኣፕ ወይ ከዓ ካብ ጉግል ፕሌይ ናብ ቴሌፎንኩም ፀዓኑ። ካብኡ ኣብ የመናይ ኢድ ገጽ ቪኦኤ ትግርኛ ንዘሎ ምልክት ፎቶ ካሜራ ጠውቕዎ። ቀጺሉ ነቲ ሰኣል ዝብል ምልክት ጠውቕዎ እሞ ካብቶም ሰኣልኩምዎም ናብ መርበብና ኣሕልፍዎ። ንትልእኹልና ፎቶግራፍ መጸውዒ ግበርሉ። እንተደሊኹም ሽምኩም እውን ጥቐሱ። ኣስዒብኩም ነቲ ለኣኽ ወይ ድማ ሴንድ ዝብል ቁልፊ ጠዊቕኩም ለኣኹልና። ምስ ተቐበልና ናብ መኽዘን ፎቶግራፍ ቪኦኤ ክንራግፎ ኢና። ከይደንጎኹም ሎሚ ፈትንዎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅራዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ደይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.